Този час на деня започват моите разговори. Разговори с политици, анализ, коментари, прогнози по най-важните събития. Днешното безспорно най-важно събитие е подадената оставка. Първи ми събеседник е Явор Куюмджиев, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
След година и два месеца почти, желание за оставка, бурни протести, работа на кабинета в усложнени условия. Днес оставката вече е факт. Кажете ми, моля ви, във вашето съзнание на народен представител от партията мандатоносител, три характеристики, с които ще запомните този кабинет и този парламент.
Много трудна работа в една абсурдна ситуация на невероятен натиск от всички възможни страни, сама го казахте, стихващи протести, мотивирани, немотивирани, спонтанни, няма никакво значение. Важното е, че се свършиха работата и докараха ситуацията до днешния ден.
Да.
Второто, с което бих го запомнил, е многото свършена работа за изключително кратък период от време. В крайна сметка, при тези нечовешки условия, тези хора, а и ние в партиите, подкрепящи правителството, успяхме да направим много неща. Няма да ги изборявам, защото може да отнеме много време. И третото нещо, с което бих го запомнил, е като първият кабинет или първата форма на управление на страната, която си позволи да се опълчи на монополите и да постави в някакъв смисъл, в някои сфери, на първо място интересите на хората. И за търговските вериги, и за ЕРП-тата, и за цените на лекарствата, и много други, които, за съжаление, някои от тях не успяхме да довършим. Но за мен е много важна първата стъпка, която ние показахме, че тази битка е възможна и че интересите на гражданите могат да бъдат защитавани и да бъдат на първо място.
За съжаление, господин Куюмджиев, не така ви оценява външния свят. Всички световни агенции предадаха новината за оставката на българския министър-председател. Всички подчертават едно, оставяйки своя наследник да се справя с най-лошата криза в балканската държава от 90-те години насам. И още нещо подчертават, че продължаваме да бъдем най-бедната държава, членка на Европейския съюз.
Няма за една година как да станем най-богатите. Нали, това е несериозно, дори да си го помисли човек. Други въпрос е, че тези оценки идват, може би, на базата на неистовото говорене като от хитлеристка пропаганда за големия провал, за милиардите, които липсвали и за всички останали подобни съзнения за груби израз глупости, които повтаря лидера на една от политическите партии, който има огромни амбиции отново да се връща на власт. Но аз ще ви направя някакъв друг поглед, ако позволите, за това как външният свят, както казвате вие, но реалният външен свят, не е медии, които четат, български медии ги преписват, а да не говорим за българската медийна среда, въобще тази тема не искам да я зачеквам, но факта, че България за пръв път успя да продаде външен дълг за 3,06% и то 10 годишен. Само преди година и половина светилото Дянков се хваляше на 4,5% или колко бяха за 10 години. Това е истинската оценка на външния свят, финансовата, икономическата, а не пиар. Има и няколко други фактора, които показват каква е държавата ни. Например, най-ниски или втория най-нисък дълг в Европейския съюз. Това, че заварихме малко под 4 милиарда резерв фискален на правителството, за година и два месеца оставяме пак 8 милиарда. Така че нека да си лаят, който си пожелаят да пишат, да повтарят като папагали пропагандата на ГЕРБ. Реалността, колкото и да бъде замаскирана в пиар, в похвати от хитлеристка Германия, в крайна сметка винаги излиза наява.
Социологическите агенции, три вече на брой, не отчитат вашия оптимизъм. Не отчитат вашия оптимизъм, регистрирайки сериозен спад в доверието към БСП и сериозно покачване на доверието в ГЕРБ. И това е нормално, защото когато си отива една власт, при това с толкова бурни протести цяла година, не може да се очаква друго. Ще имате ли време вие БСП, мандатоносителя, партията, която най-много се ангажира с подкрепа на това правителство и сякаш най-малко получи за сметка на другата партия от това правителство, за някакви два месеца да вдигнете вашите симпатизанти, вашите членове, хората от лявото политическо пространство, за да ви дадат отново онова доверие, което ви гласуваха 2013 година.
Аз искрено се надявам, че ще успеем. В крайна сметка ние отчитаме всички тези реалности и знаем, че през май месец получихме жълт картон от голяма част от нашите избиратели.
Да.
По много причини, които сега излишно да коментираме, мисля, че сме го правили заедно в вашия ефир. От тук нататък, обаче, ние си правим изводите. И както цяла България вижда, председателя направи ключова крачка, отстъпвайки от поста си с идеята точно това да покажем, че сме най-демократичната партия, единствената партия, която наистина може да се променя, може да тръгва по друг път, може да чуе това, което нашите избиратели ни казват. И искрено се надявам в неделя това да се случи и всички отново обединени, както винаги, в зад новия председател да тръгнем напред и да се опитаме да достигнем до абсолютно всички наши избиратели и симпатизанти, така че да направим нещо по-значимо на 5 октомври, отколкото дори миналата година.
Повече от дозина кандидати за славата и за пост номер 1 в Социалистическата партия. Какво мотивира толкова много хора да искат да оглавят БСП, която очевидно е в криза в момента? Какво ги кара всеки от тях да си въобразява, че ще може да изведе партията до заветния Бузлуджа и до още по-заветния 5 октомври?
Този въпрос трябва да го зададете на някой от тях.
И вие сте сред тях?
Аз лично още днес на пленума ще си подам писмена оставка, т.е. не оставка, а отвод. Тая дума оставка и до мен не влезе вече.
Да.
Толкова ни я повтаряха, че...
Да. Ще я сънувате. Тази дума ще я сънувате.
В рамките на шегата, когато бяха най-бурните протести, вече на време като си лягах и... Да. Докато заспивах и си повтарях тихичко, оставка, в ритъм и така се приспивах. Това е в рамките на шегата.
Така, вие сте също номиниран за председател.
Да, и аз ви казах, не смятам, че сега е момента или че имам достатъчно опит или че съм...
Вие сте от младите кадри, имате време.
Подкрепа. В такъв смисъл и моите разсъждения. А що се отнася до мотивацията на всеки... който ще участва до края в надпреварата, не сме трябва да разговаряте с тях. Вие било спекулация да говоря от тях.
Да. Ако ви попитам вашите предпочитания, вчера питах Емил Костадинов и казвам, знам, че няма да ми отговорите. Той казва, не, напротив, ще ви отговоря. И естествено, че разви тезата за своите предпочитания. А вашите?
И аз ще ви отговоря.
Да?
Смятам, че трябва да бъде човек, който може да обедини, а не да разделя. Да бъде достатъчно мотивиран да изведе наистина партията през, както сама казах, съветния ден, 1 август на Бузлуджа и след това ставянето на листите, участието в изборите. Винаги са били при нас ключови моменти всичките тези.
Да.
От друга страна трябва да бъде достатъчно, ако щете, с неопетнено минало. Всеки има някакво минало, но в крайна сметка да не бъде възможно свързването му с задколисие, олигархия или други подобни. Така че това е моя...
Ако трябва да бъдем откровени, тези, които се кандидатират всички по един или друг повод, малко или много са свързани с сегашното ръководство. Няма такъв, който пък въобще да не е бил в ръководството от тези, които ние знаем.
Трябва ли да бъде абсолютно...
Не, защото вие казвате с абсолютно чиста биография и така. Такива ангели сред нас няма и сред БСП няма, според мен.
Това казвам с, хайде да го кажем по друг начин, минимално количество скелети в гардероба, които
да
биха могли да навредят.
За да не бъде зависим.
Да не бъде зависим, да не се навреди. Но от друга страна, дори да ги няма в мръсната кампания, която аз лично очаквам, да. Който е сложен за председател, дори да няма нещо, което да изберем, аз пак казах грозна дума да сложим, който да изберем за председател, ще, дори да няма нещо, което срещу него или срещу нея, ще бъде изфабрикувано или поне ще бъде направен опит за такова. Да.
И вашия личен избор какъв е?
Като за личност ли?
Да.
Това вече няма да ви го кажа. И,
да, сметка, вчера защото... вашия колега Емил Костадинов беше по-откровен, той си каза кой е и личния му избор, но няма значение. При толкова много кандидатури гласовете ще се разпилеят безспорно. На финала, да, на финала поне ние журналистите предвиждаме, че ще има балотаж. И то един сериозен балотаж, защото всеки от тези, който е загубил на първи тур, едва ли ще има доблестта и съзнанието да призове да се гласува за една от двете кандидатури, които отиват на балотаж. Как ще се развие според вас сценария в реални измерения?
А защо казвате сценарии?
Не, защото всяко нещо... Не, аз в добрия смисъл... Чакайте сега, сценарий не е лоша дума. Сценарии имат филмите, сценарии имат събитията, сценарии има всичко в нашия живот. Нищо не се оставя на самотек да тече.
Ние избор ще има... Да, в този смисъл ще има сценарии, да? Ще има изказвания на кандидатите, така? Които са останали до последния момент.
Така?
Предполагам, че голяма някаква част от тези, които до последния момент не са си подали писмено отводи, предварително на конгреса, някой от тях ще го направят.
Да, да.
Както обикновено се случва, така? На финала ще останат 7 или 8 човека, не повече според мен,
така?
Които всеки от тях ще има определено време, в което да изкаже своите тези, възгледи, идеи, след което се пристъпва към тайно гласуване. Не се прочете в медиите, че е имало натиск за явно гласуване, което няма как да стане, то е противоуставно и никой не би гласувал за подобно нещо.
Да, прокрадна се изказване на Димитър Дъбов, че другари не си ли вярваме, та ще гласуваме тайно, което много ме изненада в интерес на истината.
Аз не вярвам господин Дъбов да е казал подобно нещо.
Защото... Дано не го е казал, защото това е просто нонсенс в една партия с такива демократични традиции, каквато е на БСП, да се подложи на явно гласуване един толкова значим въпрос.
Аз не вярвам някой да си позволи подобно нещо да направи, тъй като най-малкото това е записано категорично в устава.
В устава, точно така.
Са тайни.
Да.
И единствено се преминава към явно гласуване след предложение и гласуване с две трети.
Да,
аз не вярвам от 800 и повече човека две трети да гласуват за явно гласуване в такъв ключов момент. Така че тази хипотеза я ви изоставя.
Ясно.
След което, като говорим за...
Oh, this ain't supposed to happen to me. Keep rocking and keep knocking. Whether you Louboutin it up or Reebokin, you see the hate that they serving on a platter. So what we gon' have? Dessert
or disaster?
I never thought I'd be in love like this. I never thought I'd be in love like this. When I look at you, my mind goes on a trip. Then you came in.
Отново имаме връзка с Явор Куюмджиев, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Енергийната комисия в Народното събрание. Сега чуваме ли се, господин Куюмджиев?
Аз ви чувам, нещо се прекъсна връзка.
Да. Продължаваме нататък. Говорим си за вашия конгрес, за сценария, за това какво очакваме от него. Най-важният въпрос остава. Всички вие, които ще участвате в заседанието на вашия конгрес, очаквате или поне така сме информирани, че очаквате нова политика, нови действия, нов хоризонт за БСП. Какво се включва в тези три понятия според вас?
За мен в тези понятия се включва най-вече възвръщане на доверието на нашите симпатизанти избиратели към нас.
Така?
Прехвърляне на голямата пропаст, която е възникнала между ръководството на партията специално и членовете, симпатизантите. Разбира се, с някои изключения има колеги, които са успели да работят през последните години с низовите партийни организации, но не е принцип цялата партия.
Да.
От друга страна, ни трябва, според мен, нов подход към въобще правенето на политика, трябва да осъзнаем съвременните реалности, че голяма част от това, което се случва в съзнанието на народа като такъв, е формирано през медиите и през телевизиите. Ние там имаме доста пропуски в тази сфера. Не умеем да го правим като хората или сериозно изоставаме от уникалния публичен похват на Бойко Борисов. И най-вече за мен е да се опитаме да върнем колкото възможно повече към младите хора, към тези, които идват след нас, защото като цяло младите са ляво ориентирани, но не припознават БСП като тяхната партия.
Да.
Това е една много амбициозна задача, която според мен трябва да се опитаме да свършим.
Впрочем, много хора, които не излязаха на евроизборите, говоря от ляво ориентираните хора на България, очевидно сега очакват да чуят новите сигнали, които вие ще им подадете. Разликата между гласувалите над 900 хиляди и 2013 година и сегашните 400 и няколко хиляди е половин милион души. Половин милион наистина ще следят под лупа това, което ще се случва в неделя в конгресната зала. Смятате ли, че е възможно БСП с много бързи обороти, ама наистина екстрено да предприеме нови стъпки и в каква насока трябва да бъдат те? Говоря основно за това, което повечето от номинираните за кандидати за председатели говорят. За връщане към изконни ценности, за нова лява политика, за социална политика. Възможно ли е това да се случи и възможно ли е наистина да отговорите на очакванията на хората?
Аз искрено вярвам, че да, защото ние през последната година, аз с това започнах на разговор, показах. За първ път наистина се опитахме да направим нещо за хората. Наистина се...
Вие се мъчихте да правите нещо за хората, но те не го оцениха. На евроизборите не гласуваха за вас.
Ето, това е втория проблем. Едното е самото правене на политиките и опита за защита на интересите на хората, за противопоставяне на монополите, за правене на живота на всеки малко по-приятен и малко по-лек и обяснението на това, което сме свършили. Ние сме много слаби в обяснението и в популяризирането на нещата, които...
Да, това е стар...
Далеч не съм малко.
Това е стар проблем на БСП. Тя не умее да разказва за себе си.
Да, може би от вян, може би от някакво изкривено чувство за приличие, но ако щете, трябва малко по-освободено от тегоби, от притеснение, да кажем, ето това сме ние, това можем да правим, това сме направили.
Да.
И да стигнем до всеки човек индивидуално.
С интерес?
Аз, например, в мой избирателен район съм започнал да създавам така много стройна организация за комуникация с всеки индивидуален член или симпатизант, дори тези, които през годините са се обидили, се чувстват изоставени, забравени, в момента ги издирваме и опитваме да разговаряме с всеки един от тях.
Браво на вас! Дано да успеете! Накрая на разговора ни е един много странен въпрос. Изтече информация, че съветът на директорите на държавната мегакомпания Български енергиен холдинг е обсъждал тайно сключването на заем от 620 милиона евро с Газпром. Заседанието обаче е завършило без да бъде взето решение. Вие знаете ли за такова заседание и знаете ли за такива намерения на БЕХ?
Чак пък тайно, малко спресирено според мен, след като се знае в общественото пространство, значи не е било никак тайно.
Сега, тайно е било до един момент, докато сме разбрали ние от обществото. Така, имало ли е такива намерения?
По принцип такива намерения съществуват и това е описано в всички споразумения по Южен поток и в меморандума между правителството и Газпром, как ще се осъществи финансирането на проекта и изграждането му на българска територия.
И така, да, нали тия проекти са спрени сега? Как така ще се теглят заеми на базата на проект, който е спрян?
Значи от момента на подписване на договора за рамково финансиране, взимането на заема, има огромен път, който трябва да бъде изминат. А от друга страна, вие сте права, че в последните дни на което е за управление, не трябва да взима такива ключови и важни решения и това, че такова не е взето, всъщност отговаря на вашия въпрос. Не е взето, няма такова споразумение и нищо не се е случило толкова фатално. А разговорите би трябвало да продължават, защото това е нещо, от което никога няма да отстъпим. Южен поток е изключително важен за България. Да. Трябва да се случи и ще го бъде.
Да. Тъй като ние очакваме непрекъснато преки включвания, сега за сега не са се появили. Можем още да продължим нашия разговор. Господин Куюмджиев, аз ще се върна на партийните проблеми. Сергей Станишев предложи той да остане председател на Коалиция за България. Хубаво, но се чуха гласове, пък че БСП иска да си се явява вече със собственото име на избори, а не под формата на Коалиция за България. Коментирате ли тези варианти и възможности и до какъв извод стигате?
Да, разбира се. И права, че има и двете противоположни мнения.
Така?
Сама на избори или да седи в формат Коалиция за България, както през последните 15 години. Но за мен лично е най-добрият вариант да се явим като БСП и коалиция.
Mm-hmm.
Да се запази формата на обединение на левите сили, но да в абревиатурата на коалицията да се фигурират наименованието Българска социалистическа партия, която знам по себе си е достатъчно силна и марка, маркетинг в принцип и идея, която
да
привлича достатъчно много хора. От тази гледна точка това е правилното. А иначе явяването абсолютно самостоятелно на избори може да ни постави в ситуация, която сме виждали вече веднъж. Даже тази година и втори път го видяхме. Когато, примерно, за европейските избори 2007 година се явихме само като БСП на изборите, имаше коалиция от, ако не ме лъжа паметта, социал-демократически или земеделски организации и коалиция от комунистически организации,
да,
които бяха изборни. И те общо събраха някъде около 80 000 гласа, които обаче не влязаха в към гласовете за БСП и тогава първата победа на ГЕРБ беше с фарпантните 5000 гласа. Тоест, ако бяхме запазили тогава формата на Коалиция за България или както сега днес говори БСП и коалиция, нямаше да се получи тази загуба.
Да.
Същото се наблюдава и на тези избори. Българската левица, която беше с номер едно, получи, ако не може паметта, около 35 000 гласа само поради объркването от имената.
Да.
Така че това е пак въпрос на решение. Не вярвам Конгресът се занимава с това, но смятам, че в предизборната платформа, която е нагасен Конгресът Националния съвет ще одобрява, както и формулата за участие в изборите, този въпрос ще намери решение.
Да, да. Много е интересно при толкова много кандидати, след като завърши конгресното заседание, един ще бъде избран, не могат да бъдат избрани всички. Дали е възможно според вас тези всички кандидати да си подадат ръка и да работят в колектив в името на БСП и за доброто на БСП? Или ще се стигне отново до познатия в България стил на партийните отношения, всеки от тях да тръгне да цепи партията и да си създава нова партия? Защото това явление е много популярно в този четвърт век преходен в България.
Насякъде другаде, освен в БСП, до този момент.
Е, как АБВ? Е, как? И вие сте пример вече. АБВ, Сашо Томов.
Да, имаше такива. Съвършение на два случая. 94-та година Евролевицата и сега АБВ. Евролевицата. Имаше между другото и други опити, които трябва да бъдем.
Естествено, Иван Генов с Българска левица.
Татяна Дончева.
Разбира се, и при вас има такива случаи.
Значи, въпросът е в друго, да, че всички тези опити са били неуспешни след естествен период от време.
Така.
При някой по-кратък. Но аз си мисля, че точно това е силата на БСП, че ние можем да поспорим, можем да се скараме, можем да си разменим и тежки реплики понякога. В общия случай, след като някой е надделял с аргументи или чрез избор, останалите правят крачка назад в общото.
Да.
И за подреждат се в линия и тръгват заедно с новия председател. Други въпроси, че пак отново вътре в, в партията те могат да формират силна вътрешна опозиция, която да, да го критикува, но това не е също лошо, защото всеки човек има нужда от, от коректив на мислите си, на действията си, особено ако тези колективи са конструктивни и добронамерени.
Е, там е големия проблем. Кога, кога ги преценяваме като конструктивни, кога ги преценяваме като добронамерени, като виждам с какъв хъс кандидатите отстояват своята кандидатура, особено в частта жени политички. Вчера се състоя един дебат, в който Майя Манолова, кандидата за председател на БСП, беше подкрепена от знакови имена в Българската социалистическа партия. Румен Овчаров присъства там и еднозначно заяви, че това е новото лице, това е новия лидер на БСП. Неочаквано за хората, които разбират от проблемите и състоянието на БСП, тъй като Майя Манолова не е софийски кадър. Всички очакваха и първите заявки на Румен Овчаров бяха, че ще подкрепи Корнелия Нинова. Ето, изневиделица, той подкрепи кюстендилския кадър, не софийския кадър. Знак за какво е поведението и подкрепата, която дава Румен Овчаров вчера за Майя Манолова?
Много ми е трудно да, да документирам Румен Овчаров и не искам да го правя. Да. Убеден съм, че той си е направил анализа, преценката и е направил това, което е сметнал за най-добро и полезно преди всичко за партията. Да. Но наистина не искам да коментирам точно, да, не точно, въобще чужди решението си. Те са си негови. Ако имате възможност, попитайте го, защо така е направил.
Да, да. Сега предстои повече партийна работа, отколкото парламентарна, защото след конгреса отивате на Бузлуджа, след Бузлуджа реално започва предизборната кампания. Какви ще бъдат вече много популярния термин опорни точки за вас като човек, който... Вие ще се кандидатирате отново, доколкото разбирам.
Да, със сигурност.
Да. Какви ще бъдат опорните ви точки при вашите избиратели, за да можете да върнете доверието във вас самия и в партията, която представлявате?
Много интересен въпрос, на който ние все още търсим отговор.
Така.
Тъй като при нас винаги всичко се случва в дискусия, в аргументирано обсъждане и се убеждаваме един друг в правотата на, на позициите си, за да можем да излезем с обща позиция на финала. В момента този диалог за това какви да бъдат особените продукти, основните послания върви и няма крайно решение. За мен лично едно от главните послания трябва да бъде това, което нашия разговор ще каже за трети път. За първ път някой се оточи на монополите. За първ път се опитахме да защитаваме интересите на обикновените хора, на всички български граждани и не се страхувахме от това. Трябва да го обясняваме, да го повтаряме, за да стигне до максимален брой граждани, защото Наистина беше трудно. Не успяхме да се справим до край с всичко, но някои неща успяхме. Разбира се, трябва да измислим и послание за младите хора. Факта, че въведахме правилото за осигуряване на първо работно място и близо 30 000 младежи до 29 годишна възраст, само в рамките на тази година са намерили устойчиво работно място, отново не достигна до голяма част от гражданите. Крайна сметка, пак едно от основните ни послания трябва да бъде, ако искате още от, според мен,
да,
ако искате още от постни пици, затягане на коланите, замразяване на доходите, гласувайте така. Ако искате развитие, гласувайте за нас. Аз ви... Моите идеи на този етап, но какво ще се случи, ще видим. Да.
Аз ви благодаря за този разговор и ваш анализ. Пожелавам ви успех. Хубав ден. Явор Куюмджиев, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Енергийната комисия в 42-то Народно събрание.